Kare mar abiriyo. Kaka unyalo puonjo nyithindu. To wechegi machiko iti nende, ginibedi kuom chunyi, nipuonjgi nyithindi gi kinda. Rapar mar chik auchiel, kwan matindo auchiel, kod abiriyo. Kane Jehova chako chenro mar kend, nomiyo jonyuol ting' mar rito nyithindo. Omiyo, en ting' maru kaka jonyuol tiego nyathiu mondo oher Jehova, michop kama nobed ng'at maduong' mong'eyo kao ting'ne e yo makare. Bende, onegi ng'e weche manie chuny wuodi kata nyari. Kuom adier, ranyisi miketo en gima biro konyo ahinya. Ka ukuongo rwako wach Jehova e chunyu wegi, mano biro konyo upuonjo nyithindo e yo maber moloyo. Mokuongo, beduru thuolo mondo nyithindu owuo kodu mayot. Gima muma wacho. Bed ng'at ma winjo wach piyo, materore mos kuom wuoyo. Jakobo 1, kwan matindo 19. Kaka jonyuol, duher mondo nyithindu obed thuolo kodu kendo giwuo kodu mayot. Onego ging'e ni uikoru winjogi sama gidwaro wuoyo kodu. Beduru joma ohero kwe mondo nyithindu owach weche manie chunygi ka gin thuolo. Ka giparo ni ubiro bedo mager kodgi, kata lwerogi, ok gibi nyiso weche duto manie chunygi. Horeuru mos gi nyithindu, kendo kinde duto, timnegiuru gik manyiso ni uherogi. Gik munyalo timo. Miuru nyithindu thuolo mar wuoyo kodu. Beduru joma wuoyo gi nyithindu kinde mang'eny, ok mana sama nitie chandruok moro. Mar ariyo, tem ng'eyo tiend gik ma giwacho. Gima muma wacho. Piny nodhi maber kod ng'at ma winjo. Ngeche 16, kwan matindo 20. Nitie seche ma weche ma nyathini wacho kende, ok bi nyisi kaka uwinjo gadier e chunye. Omiyo, ti gi rieko mondo item ng'eyo tiend weche ma ae dhoge. Kinde mang'eny, jomatindo hero jimbo weche, kata weche moko nyalo pusore apusa koa e dhogi. Ng'ama duoko wach kapok owinjo en ng'ama ofuo. Ngeche 18, kwan matindo 13. Kik ibed gi mirima piyo. Gik munyalo timo. Sama nyathi wuoyo, temuru ahinya kik ung'ade kata choge, kata bed mana ni owach ang'o. Temuru ane paro kaka ne uneno gik moko e ndalo mane urom kode, kod gik mane nenorenu ni donge ngimau. Mar adek, nyisuru ni uriworu e par achiel. Gima muma wacho, wuoda, winj weche ma wuoru opuonji, kendo kik iwe timo kaka meru opuonji. Ngeche 1, kwan matindo 8. Jehova osemiyo wuoro gi miyo ting' mar bedo gi teko ewi nyithindgi. Nyaka upuonj nyithindu winjou, kendo miyou luor. Nyithindo nyalo fwenyo sama jonyuolgi ok nie achiel chutho e paro. Jokorintho mokuongo, sula mokuongo, kwan matindo 10. Sama un gi pogruok e paro, temuru ahinya mondo kik utim kamano e nyim nyithindu, nikech mano nyalo miyo kik gimiu luor. Gik munyalo timo. Wuouru mondo uwinjru kaka ubiro rieyo nyithindu. Ka in gi paro mopogre gi jaodi kuom wach tiego nyithindu, tem winjo paro ma jaodi nigo. Mar ang'wen, beduru gi chenro maber. Gima muma wacho. Puonj nyathi mondo oluw yo mowinjorene. Ngeche 22, kwan matindo 6. Mondo nyithindu obed joma otiegore maber, mano ok bi timore atima kende. Onego ubed gi chenro maber mar tiegogi, moriwo nyaka rieyogi. Rieyo nyathi ok en mana kumogi kende, to bende oriwo konyo nyithindu ng'eyo gimomiyo uketo chike kata tong' moko. Bende, puonjgiuru hero wach Jehova kendo ng'eyo tiend puonj manie iye. Mano biro konyo gibedo gi nyalo mar pogo ber gi rach. Gik munyalo timo. Temuru konyo nyithindu ng'e ni Nyasaye en ng'ato adier ma ginyalo geno. Konygi fwenyo timbe mochido kaka mayudore e yore ma ji tudorego e internet kod kaka ginyalo tang' gi gigo. Puonjgi ng'eyo kaka ginyalo tang' gi joma dwaro rwako gi e timbe mag terruok. Jehova biro gwedho kindau. Kaka jonyuol, un gi ting' makende mar puonjo nyithindu bedo gi paro kaka mar Jehova. Jehova ng'eyo ni mano ok en tich mayot. Kata kamano, unyalo bedo gadier ni gweth mabiro betie bang'e biro kelo ne Nyasaye pak kendo miyo umor mogundho. Penjri ane kama, ere kaka nyalo timo mondo nyathina obed thuolo mar wachona gimora mora? Gin ang'o ma anyalo puonjora kuom jonyuol mamoko mapidho nyithindgi?